Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 26. maj. Dakle, poslednja emisija u maju. Danas je naša gošća Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika iz Beograda. I razgovarat ćemo o jednoj savremenoj turskoj spisateljici. Zove se Şebnem Işıguzel, a njen roman je Devojka na drvetu. Objavila ga izdavačka kuća Agora iz Zrenjanina prošle godine. A takođe, nakon ovog razgovora ćemo preporučiti dva naslova regionalnih autorki, neka vrsta naše preporuke za čitanje tokom predstojećih letnjih odmora. Jedan je roman Stanislave Staše Aras i zove se Horor Vakui, a objavljen je u Beogradu u izdanju Trećeg trga, a druga je zapravo knjiga priča jedna od najpoznatijih autorki sa ovog prostora, koja je ispisateljica i publicistkinja i objavljuje eseje, Slavenka Drakulić. Također je ta knjiga priča objavljena u Beogradu, zove se Nevidljiva žena i druge priče, a objavila ju je Laguna u svojoj ediciji bez prevoda. I to je od tih 8 knjiga koje je Laguna objavila u ovoj ediciji definitivno najbolja knjiga, tako da je lako preporučiti vašoj pažnji. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, kao više puta do sada, imam to zadovoljstvo da najavim svoju sagovornicu danas u studiju, to je Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika, a razgovarat ćemo o romanu Şebnem Işıguzel, Devojka na drvetu, koju je Agora objavila prošle godine. Vesna, dobro dan, dobrodošla.
Dobro dan, bolje vas našla.
Ja sam se prisetio svih razgovora koje smo vodili do sada, primetio sam da smo mi u stvari razgovarali svega o jednoj autorki turske književnosti, to je Oya Baydar, izuzetna autorka i dobar roman, Izgubljena reč. Evo sad još jedne spisateljice koja je malo mlađa od Oya Baydar, Şebnem Işıguzel, ona je pripadnica srednje generacije, pa je to odličan povod da te pitam o autorkama na turskoj književnoj sceni, koliko ih ima, kakav je njihov status, pa možda i da pomenemo još neko ime, sem ove dve.
Pa ima ih dosta, mislim, ono što ja znam baš ih ima. Autorke su počele da se pojavljaju još od, da kažem, zalaska Osmanskog carstva, odnosno kada je počela ta delimična, jeli, emancipacija ženska. I jedna od prvih imena je ta Fatma Ali, ona se nalazi na novčanici od 50 lira, recimo. Ona je poznata kao književnica i, da kažem, pokretač tih nekih procesa borbe za ravnopravnost i tako dalje. U doba Republike, odnosno posle Ataturka i kasnije, ima dosta žena koje su društveno-politički angažovane, koje pišu, slobodoumne su, među njima recimo vrlo poznate Sevgi Soysal, Leyla Erbil, Adaleta Aolu, kasnije znači ove neke, sad da kažem, generacija Şebnem Işıguzel i možda nešto starije, to su Ayfer Tunç, recimo Geopoetika je objavljivala njene romane, Ece Temel Kur'an. Znači to su sve žene koje se bave ne samo književnošću kao literaturom, već i nekim angažmanom u književnosti i uopšte bore se prosto za te neke ženske slobode.
Sad možemo da nastavimo na Şebnem Işıguzel. Ona je autorka srednje generacije, to je negdje mojih i naših godina, 73. godište. Objavila je više romana i knjiga priča, ali bolje da nas ti upoznaš sa tim.
Za prvu zbirku priča je dobila jednu prestižnu nagradu Yunus Nadi 93. godine. Također, kao što si rekao, objavila je 9 do sada romana i baš upravo sada u maju je izašao novi roman. To sam vidjela sad dok sam se spremala. Amazonke iz Istanbula 1809. I ona tu govori o jednoj Esma Sultaniji, koja je bila ćerka nije nekog nego Abdulhamida I i jedina njegova naslednica koja nije mogla da ga nasledi zato što je bila žena. I obzirom da se ona bavi tim ženskim pitanjima, to je bila zanimljiva tema i o tome je taj novi roman. Napisala je 9 romana, ima 2 zbirke priče, jednu knjigu za decu. Dobitnica je nagrade Duygu Asena, to je nagrada ustanovljena po jednoj poznatoj aktivistkinji za ženska prava, borkinji. Duygu Asena, ona je bila novinarka i književnica, dobila je znači tu nagradu, dobila je nagradu Madame de Sion, to dodeljuje francuska škola u Istanbulu, gimnazija u stvari, i ovu, kao što sam rekla, ovu Yunus Nadi. Mislim da je prilično onako produktivna i poznato je ime, da kažem.
Što se pomenula francuska gimnazija u Istanbulu, nju pohađa i narator ovog romana Devojke na drvetu, a to je nesumnjivo savremeni roman, objavljen je 2016. godine, referiše na društveno-političke prilike u Turskoj u prethodnih desetak i više godina, recimo pominje se veliki protest u Istanbulskom parku Gezi maja 2013. godine, onda bomboški napad u Suruču, ali s druge strane to je roman sećanje zato što ga pripoveda naratorka koja je jednog dana svojevoljno odlučila se popne na jedno drvo u parku Gulhane, pored nekadašnje carske palate Topkapi, a naratorka kao njena porodica dolazi iz dela grada koji se zove Cihangir. Pa evo, pre nego što se posvetimo romanu, malo da osvetlimo i te toponime gradske i te istorijske događaje, odnosno savremene društveno-političke događaje, mada ima jedan istorijski iz 55. godine, to je nasilje nad Jermenima i Grcima u Istanbulu, koje se desilo kao vid osvete za bombaški napad na rodnu kuću Kemal Paša Ataturka u Solunu, jer sve te događaje pominje narator, oni su važni u romanu, ali možda sad malo van tog konteksta da ih objasnimo, par rečenica.
Ja mislim da je u toku pisanja njenog romana došlo do tog bombaškog napada u Suruču, to je na granici sa Sirijom, oblast Gaziantep, sam istok Turske, u kome je ubijeno, to je bilo 2015. godine, i tu je ubijeno 34 osobe, a 100 njih je ranjeno. To su bili delo mladi ljudi, kao što se opisuje u knjizi. Oni su dobrovoljno pošli tamo da pomognu, jer je taj ceo jedan grad bio razrušen. Posle toga je priznao bombaš samoubica ko je bio, ko je islamska država je taj napad organizovala. I ona je baš jednom pomenula u nekom intervju da je tokom pisanja to se desilo i ona je prosto morala to da uvrsti u knjigu. Opet s druge strane, Gezi Park dešava se nešto ranije, ali isto verovatno neka potreba i da se o tome nešto kaže, što je, mislim, na jedan onako ubedljiv način opisana ta atmosfera te jedne noći od mnogih noći, ali pošto se taj protest u stvari desio, počeo je nešto krajem maja, a trajao je do kraja avgusta. I u stvari se počelo odatle, što je u tom Gezi Parku, koji je, da kažem, dodeljen ljudima i kao park, zelena površina, gde su, jeli, gradski oci odlučili da naprave na istom mestu, tada nekada je bila jedna kasarna, i oni su hteli da ponovo podignu tu kasarnu, i onda su se aktivisti, radni, ekolozi i drugi pobunili, međutim, to je dobilo tako velike razmere. Mislim, protest koji je trajao 2 meseca sa ogromnim učešćem mladih, dosta pritisak od strane policije i tako dalje, mislim, proširio se i na Ankaru i na Izmir. Prilično ozbiljan jedan protest koji je izašao iz okvira tog ekološkog, već je počeo da se bavi i drugim političkim stvarima. Eto, to je na primjer taj. I da, ovo, još dalje u prošlost, jeli 6. 7. septembar 55. To je bila vest koja se pojavila, isto to je super opisano u romanu. Znači, vest koja se pojavila u, ja mislim, na vestima, a poslije u novinama, da je bačena bomba na Acurkovu kuću, i što je bio bukvalno okidač za sve nacionaliste, sve onako nasilnički nastrojene ljude da krenu u jednu bukvalno čistku po gradu. I tada je, ne znam, dosta ljudi je, ne dosta, nego svi koji su, za koje su znali i za koje su sumnjali da su što Rumelici, što Jermeni, oni su istrani svojih kuća, njihove opljačkane su im radnje, i to se dešavalo ne samo u Istanbulu, ja mislim i u Izmiru, Ankari i tako nešto.
E sad, za one koji ne poznaju najbolji Istanbul, možda da pomenemo i ove toponime: Park Gulhane, Palata Topkapi, deo grada koji se zove Džihangir. Gde se to nalazi, kakva je to funkcija u romanu?
Topkapi i Gulhane, to je stari, baš ono, oni to zovu istorijsko poluostrvo. To je taj stari deo grada gde se nalazi Aja Sofija, oni su odmah, da kažem, ispod Aja Sofije. Taj Gulhane park je ogroman, i ogromna su stabla u njemu, ja stvarno ne znam kako se ta devojčica popela. I ograđen je, s jedne strane ima zid koji deli taj park od one prve carske palate, Topkapi. A ovamo Džihangir se nalazi isto na toj evropskoj strani, sa Taksim i Gezi park, to je u blizini. To je u stvari jedno uzvišenje onako od Bosfora naviše. Mnogo živopisno, mnogo lep deo grada, koji je, u početku su ga naseljavali u stvari sve nemuslimansko stanovništvo, i kao što je opisano u knjizi, jedno vreme je bilo mesto za onu laku zabavu, maltene ono crveni fenjeri, kvart crvenih fenjera, što isto je opisano ovde. I dobilo je ime u stvari po sinu Hurem i Sulejmana Veličanstvenog, koji se zvao Džihangir, koji je mlad umro, i zbog toga mu je otac podigao džamiju tu. To je bilo tada, pretpostavljam, negde van grada, ali sada je sami centar, i danas je taj kvart onako prilično, vole ga ljudi, skuplje, i žive uglavnom umetnici, tako neki, da kažem, umetničke duše. Lep je deo grada. Ja mislim da čak i ova spisateljica živi tu.
Ono što definitivno svako ko pročita ovaj roman Šebne Mišeguzel, Devojka na drvetu, upada u oči ili pomisli na to, je jedna vrsta, pa sad malo da osvetlimo to, feminističkog pristupa, jer s jedne strane u prvom planu naracije su ženski članovi porodice naratorke, dakle njena baba, njena majka, tetka, odnosno bar dve tetke, mada se više njih pominju, onda tu su i njene najbolje drugarice Derin i Pembe, ali nije samo što se pominju te junakinje, što se oni tu javljaju, što su u prvom planu, nego naracija romana otkriva, rekao bih, duboko potisnute porodične tajne, a to su lične traume svih ovih žena, uključujući i naratorku, i kao da se istorija ponavlja u sudbini njihovoj. Jer, recimo, naratorkina baba je tokom tih nasilnih protesta iz 55. godine bila izložena višekratnom silovanju, pa i zatrudnela, pa da ne otkrivamo sve. S druge strane, tetka i majka nisu imale srećne brakove, ali i naratorka je čak doživjela, odnosno pretrpela nasilje od svog prvog momka, koju je praktično prinudio da ima seksualni odnos sa njim. Dakle, rekao bih da ipak neka crvena nit ovog romana nasilje nad ženama, ali sa druge strane i proces ženske emancipacije u Turskoj od druge polovine 20. veka do danas. Kako ti gledaš na ovu temu nasilja nad ženama i sa druge strane feminističke orijentacije romana?
Nisam ja pročitala mnogo njenih romana, mislim, to sam zaboravila da kažem, da ona, osim što piše romane, ima svoje kolumne i dosta piše i za razne časopise u kojima govori baš o pitanju te ženske, nasilja nad ženama, ženske emancipacije, slobode za žene, bori se za to, stalno priča o tome i mislim da baš zastupa tu ideju. I verovatno s razlogom, mislim, društva, zatvorena društva, patrijarhalna društva su takva. Žene vrlo često nemaju prava na slobodu i zato se, ne postoji drugi način da se žena izbori za svoju slobodu osim da se bori za nju. Ona kroz u stvari sve te svoje likove, i mislim da su i u svim romanima likovi u romanima su žene, mislim da ona je prosto daje sebe kao da bude njihov glas, odnosno da podigne svest time što će pričati o njihovim teškim životima i onome što im se zbiva u životima, ali s druge strane i da koliko god da one imaju te teške živote, nekako bar se meni tako čini, oslikava kao jake žene. One jesu imale teške živote, ali s druge strane imaju i tu neku jačinu, tako da da, ja podržavam, mislim, i mislim da je to dobar način da se neke stvari u društvu menjaju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vesnom Gazdić o romanu Devojka na drvetu, Šebnem i Šiguzel. Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas u fokusu turska književnost, odnosno autorke turske, među kojima je Šebnem Işıguzel, koja je napisala roman Devojka na drvetu, koji je Agora iz Renjanina objavila tokom prošle godine. I mislim da treba obavezno pomenuti, kad se govori o ovom romanu Šebnem Işıguzel, Devojka na drvetu, način na koji on komponovan, odnosno njegova poetika ili forma, zato što počeo na jednom asocijativnom pripovedanju koje onda ukida tu vremensku povezanost radnje. Naratorka, kada se popne na to jeli drvo, govori o tome što je padne na pamet na osnovu principa asocijacije, šta je na šta podsjeti, pa se onda dotakne i porodične istorije i onoga što se neposredno dešava i onoga što je bilo između u tom međuperiodu, pa i o svom naravno školovanju u toj francuskoj gimnaziji u Istanbulu. A također taj neki meta narativni sloj, budući da je naratorka kao osoba koja pohađa tu francusku gimnaziju učestvovala na jednom konkursu za najbolji roman, izabrana je za najgori roman, i mi tokom samog romana često se suočavamo sa tim pomalo i malicioznim i rigidnim komentarima njene profesorke, koja se zove gospođa Özlem, i kao da i čitamo komentar romana koji zapravo čitamo. Slobodno možda pomeneš još neku tu naratološku odliku romana, ali i kako vidiš sklop i te slojeve romana i te asocijacije i taj roman o romanu i jedna ta, rekao bih, mozaička struktura.
Da, zanimljiva je ta struktura, jer počinje od toga kako ona dolazi na to, jeli, neobično mesto na drvo, pa se polako, kao da se vraća prvo u blisku prošlost, pa onda još malo dalje, pa kao da grebe sloj po sloj dok ne dođe do one najdublje, maltene, do Vizantije. Pričajući o stvari o sebi, koja je kao u sadašnjem trenutku, pa o svojoj majci, dobro, od majci malo drugačije, tetki, babi, postepeno, znači ona grebe te slojeve i priča kroz živote jedne generacije žena iz te porodice. Ona priča i o gradu i o kako protiče život grada, šta se dešava na istorijskom i planu, sve to, znači, pravi neki i te bukvalno različite vremenske priče koje su smeštene u različitom vremenu se bukvalno prepliću. I to što si rekao, da neka asocijacija nju vraća i podsjeća na neki događaj iz prošlosti koje ona onda jednom počne da priča.
Kad pogledamo naslove njenih poglavlja, one su zapravo preuzeti iz računarskih programa, odnosno korištenja tih društvenih mreža, možda Facebooka. Ja ga nemam, pa pretpostavljam da je to slučaj. Jer, recimo, navešću neke naslove: prati, blokiraj, notifikacije, pošalji zahtev, da li ste sigurni da želite da obrišete, itd. itd. I zapravo ti naslovi nisu direktno povezani sa sadržajem romana, pa se postavlja pitanje zašto je posegla za njima, a dobro, nama je jasno da i naratorka i njena drugarica koriste i mobilni telefon, te turske junakinje našeg doba su potpuno iste kao i bilo gde u svetu što se tiče tehnologije. Ali zašto je autorka posegla, po tvojom mišljenju, baš za tim naslovima?
Ceo roman je napisan kao da ga piše jedna tinejdžerka. I prosto i stil, kratke rečenice, žargon, sve što je upotrebljavala, kao da je izmislila jezik, kao da se ubacila u karakter neke tinejdžerke i prosto je htela iz njenih usta da ispriča tu priču, i samim tim da bi ta priča bila verodostojnija, onda je počela i da priča o Twitteru, online, da li si online, ako nisi, to je kao da ne postojiš. Sve, čini mi se, uradila da izmisli jedan jezik i takođe se pominje taj žargon između nje i njenih drugarica, kako one komuniciraju, koje su to neke njihove interni načini komunikacije. Tako da ja mislim da je to samo da bi se, kao da nije htjela ona da napiše roman, nego da donekle to bude ta devojčica, da naratorku doživimo i kao pisa ujedno. Mislim da je htjela da nas tu nešto zbuni. Dobro je to pošlo za rukom, uverljivo je, ja mislim da.
Sad si pomenula žargon. Recimo, naratorkina baba koristi, što bismo mi danas rekli, sočan jezik.
Da.
Kočijaške izraze, odnosno brojne psovke, ali pripadnice najmlađe generacije nisu daleko od toga. Kada si to prevodila, ti si uzela, naravno, gradski žargon, često beogradski, ali jesi tu imala neke dileme kako da prevedeš, kakve tu analogije postoje?
Pa ne znam, ja sam se baš trudila samo da to bude, da to zvuči sočno.
Ulično.
Da. tako da sad ne mogu da se setim davno je to bilo kad sam ja to radila, ali se sećam da ima tu raznih nekih, mislim da i sa njihovim imenima, pa onda prave neke kovanice. To mi je bilo možda i komplikovanije nego ove, da kažem, psovke i rečnik babin. To mi je nekako, toga imamo i kod nas koliko hoćeš, mislim.
Da.
Bogat nam je ovaj rečnik što se toga tiče, tako da to nije problematično.
E sad, ako govorimo o efektima romana, ja bih prepoznao više, zaista je osložen roman i sadržajan. Jedan je komičko-ironijski, rekao bih, tu ga vidimo u svakodnevnom životu naratorke, drugi je tragički i on izbije na površinu kada ona pripoveda o tim doživljenim traumama svih junakinja. A treći efekt, to nismo pomenuli, u suštini ovaj roman Šebne Mišoguzil, Devojka na drvetu i ljubavni roman, s obzirom na to kada se ova naratorka popne na drvo, ona se upozna sa lift bojem koji radi u obližnjem hotelu u toj nekadašnjoj palati Top Kapi, između njih dođe do romansa, odnosno do ljubavi. Dakle, imamo tu spoj i komičkih, i tragičkih, i sentimentalnih efekata, pa kako je ovaj roman zapravo delao na tebe sve?
Pa sve u svemu zanimljiv. Mislim, vrlo onako interesantan i po načinu koji je napisan, sadržinski, samim tim ta njena priča, ajde ta njena priča otprilike to na drvetu, to mi na početku bilo malo čudno. Kako priča počinje da se odvija i kako ona uvodi te neke druge likove i kako se tu javlja više nekih sudbina, mislim, to je meni najzanimljivije od svega. Znači, priče cele te ženske generacije, njene porodice, to mi je baš onako, da kažem, taj moment sa tom zaljubljenošću i tim dečakom, to je čisto kao neki background, ja mislim, nije na to toliko bačen akcenat. Doduše, to se provlači kroz ceo roman i simpatično je, nije patetično.
A da li ti jače ovaj tragički moment kada govori o porodičnoj istoriji ili
da.
Ovaj šaljivi...
Da, taj tragični mi je, baš sam ga doživjela, nekako ubedljiva mi je. Pogotovo kad se prevodi, onda još više ste u tekstu i prosto ono što se dešava, kao još ga onako intenzivnije doživiš. Baš te neke potresne scene kao da sam ih videla, mislim, baš mi se urezalo mi se. Mada meni, na primjer, isto tako to mi je prošlo kroz glavu, kao da je pisan roman za tu neku generaciju 17-18 godina, da oni mogu da ga pročitaju, prosto u njihovom je stilu napisano, na njihovom jeziku, a da opet govori o nekim ozbiljnim temama i da može da im probudi svest za neke druge stvari. S te strane gledano mi je baš onako, čini mi se, dobar roman, praktičan roman, da može da posluži i da ima tu neku poučnu funkciju.
U prvom delu romana često naratorka pominje Amy Winehouse, koja je važna u životu, i to kako je Amy Winehouse tragično nastradala, pa pominje čak i njen posljednji nastup u Beogradu, kasnije povremeno i Britney Spears, ali jednu stariju muzičarku koja se kasnije okušala i u filmu, to je Marianne Faithfull, koja je glumila i onom filmu koji baš pominje i naratorka, doduše ne navodi njegov naziv, u kome je glumac i Miki Manojlović, da, gde se na čudan način ta junakinja stara o svom unuku, prosto mora da bude povremeno neka seksualna radnica. To takođe daje na, rekao bih, savremenosti romana i njegovoj komunikativnosti sa mlađim generacijama.
Da, Amy Winehouse kao neki uzor devojčici koja je drugačija od drugih devojčica i koja ima taj neki svoj svet i možda zbog te teške neke porodične priče, obično takva deca, mislim, ima tu neke psihologije, pretpostavljam, zašto je baš uzela ovaj Amy Winehouse, a ne Beyoncé da bude i do devojčici. Tako da to, mislim, da ima funkciju da oslika i približi, da oslika devojčicu kakva je ona u stvari.
Vesna, meni isto pada na pamet, a na neki način se vezujemo za početak. Kakav je roman ima recepciju u Turskoj, eventualno van Turske, ako je ovaj preveden, kako je pročitan, da li u feminističkom ili u nekom drugom ključu, i da li je taj pristup koji je Šebne Mišoguzil pokazala u svom romanu karakterističan makar za deo scene savremene turske književnosti?
Koliko ja znam, on je doživao nekoliko izdanja, sad ne znam koji su to bili tiraži, ali ovaj, kao što sam već na početku rekla, Šebne Mišoguzil je poznata autorka i mislim da oni koji čitaju, da je čitaju. Znam da je preveden na engleski, mislim da je to neko američko izdanje, i na nemački, još na nekoliko jezika ovaj roman. Što se tiče da li ga gledaju u feminističkom ili nekom drugom ključu, to stvarno ne znam. Mislim da mogu da ga gledaju iz više uglova. Mislim, prilično je onako, kao što smo rekli, sadržajan. Jer te neke generacije, baš tog njenog godišta, možda malo mlađe i tako dalje, sve su to neke da kažem, emancipovane spisateljice koje se bave baš sličnim temama, da ih ima dosta.
Vesna, puno hvala i na ovom razgovoru.
Nema na čemu, i drugi put.
Naš sagovornica u emisiji Oko Balkana, Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika, a mi smo razgovarali o jednom romanu savremene turske autorke, koje svakako preporučujemo vašoj pažnji, koji se zove Šebnem Işıguzel iz Istanbula, a roman se zove Devojka na drvetu, koji je Agora objavila prošle godine.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Fenomen Eurovizija. Zajedništvo ili poligon za nove podele. Spektakl, muzika, geopolitika. Koliko se takmičenje promenilo, a koliko mi? I zašto uvek postoji neko sporenje u javnosti? Petak u 10 časova, Sporovi u kulturi.
A u nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, kao što smo najavili na početku, čućemo preporuke dva romana regionalnih autorki. Najpre knjige priča Slavenke Drakulić, Nevidljiva žena i druge priče, koja se pojavila u ediciji bez prevoda izdavačke kuće Laguna iz Beograda. To će biti preporuka kroz deo razgovora koji smo vodili sa Slavenkom Drakulić.
Literaturi mi se to čini nekako taj fenomen starosti neprimjerenim tako nazvati, a ne volim to nazvati fenomen starosti, jer ja uopće ne razmatram fenomen starosti, nego su mi u fokusu likovi, uglavnom žena, koje same tematiziraju što u starosti, prije svega tijelo, mislim da je meni, jer mi je u fokusu svih mojih fikcionalnih radova, a često je seja, tijelo, žensko tijelo. I onda se ona počinju nekako obraćaju pažnju na to i u jednom trenutku taj jedan lik sebe doživljava kao nevidljivu. Prvo kad vidi sebe, to se dešava ljudima, da vide sebe u izlogu pa se ne prepoznaju, jer to je neka vrsta nevidljivosti, rekla bi. A zatim to ta činjenica da te drugi ljudi ne vide, ne da se ne prepoznaju, nego jednostavno prolaze i pogledom, pa skoro i tijelom kroz sebe i postaje sve više i više nevidljiva. Da li je to ulančano, da li se te priče pretpostavljaju, mislim se na to nadovezuje jedna na drugu, ili se svaka od njih zasebna, to je ostavljen čitateljima, uglavnom čitateljicama, jer znam da knjige uglavnom čitaju žene. To mi se čini da nije presudno. Neko će to pročitati kao ulančani ciklus priča, kao što je bilo takvih interpretacija, a neki će to pročitati kao nezavisne priče te žene koje nemaju jedna nikakve veze s drugom. Mogu samo reći da su one nastale u jednom dužem periodu, jer meni samo je trebalo dosta uopće da dođem do sistema. Došla sam tako ne preko osobnog iskustva, što je vrlo zanimljivo, nego sam došla preko toga da sam opazila u jednom času je dosta pisaca, poznatih, pisalo knjige, muškaraca je pisalo knjige o vlastitoj starosti. Znači, on je što gledat malo čitati, tražiti, malo takvih knjiga o ženskoj starosti, takvih priča koje ne moraju nužno biti autobiografske, ali baš o starosti i starenju. I vrlo malo sam toga našla i bila sam time jako nekak nezadovoljna. Naravno, u biografskim i u autobiografskim to se tematizira, ali nisam ništa razmišljala, sam baš na fikciju. Ne? I mogu reći, nisam našla toga, sam našla nešto drugo, što mi je bilo, mi je nekako možda pojasnilo situaciju, a to je da žene vrlo često spisateljice pišu ne o starosti, nego o bolesti. O tome kako bolest utiče na tijelo, na percepciju sebe, na percepciju drugoga. Dakle, recimo, Ani Erno piše o bolesti majke i ona piše o tome kako se njena majka mijenja od Alzheimera, uglavnom fizički i psihički, naravno. I to mi je bilo, to mi se činilo kao da u nekom trenutku ta tema bolesti bližnjih ili svoja vlastita zamijenje tu temu starosti. Mislim da možda ženama teže pisati o starosti zbog toga što ta starost ima za njih jedan dodatni element. U stvarnom životu ga ima, ako se ženska važnost, ljepota i tako dalje, tumači kroz taj patriarhalni model izgleda, ne, tako onda ima nekako teže prihvatiti tu činjenicu.
Hteo sam da navedem sad priču Nedjelja je tiha i siva, gde naratorka koja posećuje svoju majku u staračkom domu postavlja to pitanje, citat, je li starost, čak i kad nema bolesti, samo neprekidni niz poniženja koji prati sve veću ravnodušnost. Tu se, ne samo u toj priči, vi fokusirate na oba pola ovog fenomena, i na onaj telesni i mentalni, dakle gde mi pratimo da telo redukuje obim svojih kapaciteta, svojih mogućnosti, slabije se kontroliše i tako dalje, recimo u priči kratka zimska šetnja, a tu su i neizbežne bolesti kojima je otvorenije, a s druge strane mentalno, kao što pokazuje primer priče Kava više nema isti okus, naratorkin suprug koji je radio kao prevodilac počinje da zaboravlja one najsvakodnevnije reči, pa bih vas tu pitao koliko zbir eto tih vaših zapažanja i zapažanja vaših naratorki o tom trećem jeli dobu može biti i utešan s jedne strane ili mu ipak bio primarni cilj da bude pronicljiv, iskren i obuhvatan?
Kad je literatura u pitanju, ako to definiramo kao literaturu, onda prije svega priče, romani, bilo što o čemu govorimo, to mora biti, tekst mora biti i likovi, mora biti uvjerljivi. To je najvažnije. A onda tek dolazi svi ovi drugi aspekti u kojima vi govorite. Po mom mišljenju, ja nisam imala niti jedan takav cilj, jer čim vi imate neki cilj, bilo koji je bio, koliko on bio dobronamjeran, bilo što drugo, odmah dolazi tu opasnost da nekako vam u tu priču, u te vaše priče ušeta nekakva ideologija, a toga bi se ja jako čuvala. Ja mislim da tu ne moramo neki postaviti pitanje kao ili ovo ili ono. Ja mislim da će ljudi to koji čitaju, čitatelji i čitateljice, odabrao sam aspekt koji njima odgovara. Za neke će biti lucidno, za neke će biti dosadno, za neke će biti utješno, za neke će biti odvratno, za neke će biti obuhatno, za neke će biti jako, nema ovog, nema onog. Jel? Mislim da je najvažnije da je uvjerljivo, a zatim da ljudi to osobno interpretiraju onako kako njima odgovara. Mi će čini da zaista vrijedi ono pravilo da je čitatelji, odnosno čitateljica, uvijek u pravu.
A druga je Stanislava Staša Aras i preporučit ćemo njen roman Horor Vakui, koji izdavačka kuća Treći trg iz Beograda objavila također prošle godine.
Proza i poezija nekako kod mene idu paralelno. Roman mi je uvijek bio izazov i kako sam sklona toj poetskoj formi, poetskom glasu i fragmentarnom, uvijek mi se činilo da je roman za mene nešto teško, tako da je zapravo zadržati fokus ili se baviti sadržajem na duže proznoj formi. Tako da je i ovaj roman više nekako eksperimentalno zapravo nastao i on je pisan prije nekoliko godina. Pišem dnevnike cijelo vrijeme i pisanje proze me i opušta. Pisanje kratke priče mi zna biti jako teško i izazovno da se stavim u fokus nekog lika koji je potpuno drugačiji od mene, a pisanje dnevnika me jako opušta i jako veseli i sklona sam i čitanju tih asocijativno monoloških tipova romana. Tako da sam ja Horor Vakui počela pisati kao za sebe, kao neki svoj mali, privatni, intimni eksperiment. Kad je počelo Evropsko prvenstvo u nogometu, ja sam naprosto sebi rekla, ajde sad, probaj. Pisala sam u bilježnicu mjesec dana, zamisli jedan lik, zamisli neki nezahtjevni sadržaj, neku fabulu i probaj onako kao što bi pisala dnevnik, probaj se držati tog lika da naprosto vidiš kuda će to ići. I to je ostalo tako u bilježnici, ništa spektakularno se s tim nije dogodilo, osim što sam ja zaista uživala pišući to. I ono što me nekako nagnalo da se vratim tom rukopisu, da ga prekucam i sjećanje zapravo na taj proces. Po prvi put sam se možda intimizirala s tekstom na način da onako žurila bi kući da bi to pisala i vidjela sam da je taj lik zaista dobio neki volumen i oživio u meni. To sam se tekstu, odnosno glasu u tom romanu vraćala i poslije kad sam sastavljala i pisala zbirku 12 pred zidom, vraćala sam se tom liku i tom glasu jer mi je tako bilo najlakše pisati. Cijelo vrijeme sam se pitala je li to uopće roman, da li ta labava forma uopće prolazi, tako da je konkurs Trećeg trga bio mi zabava naprosto da pošaljem taj rukopis i da vidim da li to u nekoj konkurenciji funkcionira kao roman.
Evo, ja ću navesti neke njegove odlike za mene bitne. Ti si pomenula tu njegovu fragmentarnost. On ima i otvoren kraj, rekao bih. S druge strane je introspektivan, sve vreme se naratorka preispituje, odnosno pratimo neku vrstu njenog unutrašnjeg monologa i refleksija. A tematski gledano, to je roman o krizi ili o kraju jedne veze. Zašto baš samo jedan fragment, odnosno leto iz života naratorke, to je 2016. kada se, kao što si rekla, održava Evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj, fokus na vezu za koju zapravo ne znamo da li ona ima ili nema perspektivu, odnosno da li se ona završava ili završila, ili je reč o jednoj privremenoj krizi?
Ja ne bih rekla da je veza u fokusu tog romana. Ta veza je labava i kao što se glavni lik pokušava onako egzistencijalno uhvatiti za bilo što čvrsto u svom životu, tragajući za nečim što ona u romanu naziva pravim životom, gdje osjeća onako punokrvno da se bitne stvari događaju, a toga je sve manje u njezinoj okolini. Iznad svega lebdi jedna ispraznost i jedno latentno ništavilo, tako i u toj vezi i svemu ostalom čega se ona tu dohvaća egzistencijalno, znači ona je nezaposlena, živi u braku kojemu je komunikacija svedena zapravo na niz nekakvih fraza. Ta veza je mrtva od početka i u samom romanu ona se isto tako svodi na par telefonskih razgovora. Kao što je veza, tako je i politička situacija ili to nogometno prvenstvo. Sve je tu zapravo slučajno, kako si ti rekao, i ona u svim tim slučajnostima pokušava se identificirati. To je više kriza identiteta. To je žena koja razmišlja cijelo vrijeme da li da ode iz ove države, na koji način da se uopće ostvari kao osoba. Ona u principu ne razgovara ni sa kim. Strahuje od samoće i praznine, a zapravo se i povlači u nju sve to više naprosto zbog toga što unutar konvencija, društvenih konvencija života koje mi sad živimo, koji je aktualan, ona se ne može nikako ostvariti. poglavlja su imenovana zemljama koje igraju na evropskom prvenstvu. Ona čak u jednom, sve shvaća kao igru, ona u jednom trenutku čak razmisli da će pobjeći i živjeti u državu koja pobjedi na evropskom prvenstvu. Tako se čini da ništa nije zapravo toliko važno i toliko stvarno i eksperimentira na neki način, pokušava u tom društvu oko sebe, u toj okolici postaviti neku malu grešku, pa tako vidimo da se zeza sa tim časnim sestrama koje žive u samostanu, pokušava nekako isprovocirati neku reakciju, neku ozbiljnu i stvarnu reakciju koja bi nju kao jedinku uzela u obzir. Međutim, to je uopće ne uspjeva niti sa svojim mužem, niti čak s tim činom na početku romana s kojim se otvara roman. Na neki način ništa se tu bitno ne događa. Ona razmišlja i o biologiji, o filozofiji, o metafizici, društvu, politici, i naprosto pliva kroz to. Ja bih nekako rekla da je to više roman o plivanju. Moja je namjera bila da on bude emancipatorski, da on, budući da je tako pisan fragmentarno i pisan je tim jednim jezikom kao nekakav dugi solilokvi, njime sam htjela ući možda dublje u misao, jer me uvijek zanimalo što ljudi misle. To je ono što i lik tu Vesnu u mom romanu najviše zanima, što ljudi stvarno misle ispod svih tih konvencionalnih obrazaca ponašanja i odnosa. Tako nije mogla niti sa tim svojim mužem ući u nekakav dublji odnos. Zato je rekla, što ako ja njemu sad to ne kažem, hoće li se tu nešto promijeniti? Međutim, ništa se nije promijenilo. Ona zapravo nekako žonglira s tim nekim važnim pitanjima u životu i kaže, ok, ja sad neću reći istinu, samo ću zatajiti i promatrat ću dalje što je bilo, kao nekakav eksperimentalni pristup. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own.
some guitars I have.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 26. maj. Čuli ste danas Vesnu Gazdić, prevoditeljku romana Šebne Mišeguzel, Devojka na drvetu, izdanje Agore, i dve naše preporuke za čitanje tokom letnjih odmora. To je Horor Vako i Stanislava Staša Aras i knjiga priča Slavenke Drakulić, Nevidljiva žena i druge priče. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji Goran Ivković i Nikola Trikoš, muzička urednica bilo je Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Something to be frightened of, and I can see.